รัฐบาลสปป.ลาวได้อนุมัติสัมปทานในการสำรวจและขุดค้นบ่อแฮให้ต่างประเทศตื่มอีก54โครงการและในขณะเดียวกันก็ให้สัมปทานการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก10โครงการซึ่งส่งฤทธิ์ผลเงินนักข่าวของเฮาที่บังเกาะมีรายละเอียดมาเสนอทาน
ท่านสมสวัสดิ์แหล่งสวัสดิ์ห้องนายกรัฐมนตรีผู้สินําเวียกงานด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลลาวได้ให้การยืนยันว่ารัฐบาลลาวยังจะสืบต่อดําเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงเพื่อเชื่อมต่อกับจีนและไทยให้ได้ตามแผนการและเป้าหมายที่ได้ผ่านการรับรองจากกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติลาวสุดที่7อย่างเป็นทางการนับตั้งแต่วันที่18ตุลาคมปี2012ที่ผ่านมาแล้วนั้นทั้งนี้โดยทางการลาวจะกู้ยืมเงินทุนสำหรับนำใช้ในการก่อสร้างทั้ง 100% จากทางการจีนหากแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังคงบ่สามารถกำหนดเวลาที่ชัดเจนได้ว่าจะมีการลงนามในสัญญากู้ยืมดังกล่าวใดเมื่อใดเนื่องจากว่าต้องรอฐานนโยบายของรัฐบาลสุดใหม่ของจีนนั่นเองดังที่ท่านสมสวัสดิ์ได้ให้การชี้แจงกับ VOA ว่า
ฉะนั้นเฮาก็สิได้รอท่านเจ้าได้ก่อนอันนึงก็ด้านเทคนิคเขาก็คิดรายละเอียดต่างๆอ่ะนะ
เจ้าแต่จะยืนยันว่าเล่าเฮานี่เดินหน้าต่ออย่างแน่นอนเนาะ
โอ้แน่นอนแล้วอันนี้มันเสาบ่ได้เพราะว่าเป็นการตกลงระหว่างการนําซ่องพรรคและซ่องรัฐบาลน่ะพี่
แต่อย่างไรก็ตามโดยอิงตามรายงานที่ท่านสมสวัสดิ์แถลงต่อกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติลาวสุดที่7ในวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมานั้นท่านก็ได้ระบุว่าได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนในโครงการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงระหว่างลาวกับจีนไปจากเดิมแล้วทั้งนี้ก็เพราะว่าภายหลังจากที่ทางการฝ่ายจีนได้ทําการศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบการก่อสร้างทางรถไฟดังกล่าวแล้วเสร็จแล้วนั้นก็ปรากฏว่าทางการฝ่ายจีนต้องประสบกับปัญหาเกี่ยวกับการหากลุ่มบริษัทจากจีนที่จะเข้ามาลงทุนในโครงการและสาเหตุที่เฮ็ดให้เกิดสภาพการดังกล่าวก็ย้อนว่าต้องใช้เวลายาวนานถึง38ปีจึงจะสามารถจัดเก็บรายรับตามการลงทุนไปนั้นได้อย่างครบถ้วนด้วยเหตุนี้จึงเฮ็ดให้ทางการฝ่ายจีนได้เสนอต่อทางการฝ่ายลาวว่าถ้าหากทางการลาวยังต้องการที่จะลงทุนก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงดังกล่าวต่อไปก็มีทางเลือกอยู่ทางหนึ่งซึ่งก็คือการกู้ยืมเงินทุนจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของจีนที่สามารถตอบสนองการกู้ยืมดังกล่าวได้ทั้ง 100% เต็มก็คือในมูลค่า 7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองหากแต่ว่าการกู้ยืมดังกล่าวก็มีเงื่อนไขที่รัฐบาลลาวจะต้องปฏิบัติตามอยู่4ประการด้วยกันก็คือการสร้างตั้งบริษัทขึ้นมาบริหารโครงการและมีสถานะเป็นลูกหนี้ของธนาคารจีนโดยรัฐบาลลาวจะต้องค้ำประกันเงินกู้ทั้ง 100% พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรา 2% ต่อปีเป็นเวลา30ปีโดยมีระยะปลอดการชำระหนี้ใน10ปีตามอิฐพร้อมกันนี้การค้ำประกันเงินกู้ดังกล่าวก็ยังรวมไปถึงรายหับและทรัพย์สินทั้งหมดในโครงการตลอดจนการที่รัฐบาลลาวยังจะต้องค้ำประกันด้วยรายหับจากบ่อแห2แห่งที่เป็นการลงทุนของจีนอยู่ในลาวอีกด้วยโดยในที่นี้ก็หมายถึงบ่อแห่คำและทองแดงอยู่เซโปนกับบ่อแห่บอกไส่อยู่ในแขวงจำปาสักของลาวโดยทางรถไฟสปอร์ตที่อยู่ในเขตลาวจะมีระยะทางยาวเกือบ420กิโลเมตรส่วนสาเหตุที่เฮ็ดให้การก่อสร้างต้องใส่เงินทุนสูงนั้นก็เนื่องจากว่าพื้นที่ที่ก่อสร้างทางรถไฟนั้นเป็นทั้งเขตผู้ดอยและแม่น้ำลำเซซึ่งเฮ็ดให้ต้องมีการเจาะอุโมงค์ถึง76แห่งคือเป็นระยะทางยาวรวมถึง195กิโลเมตรและยังจะต้องสร้างขั้วอีก154แห่งคือเป็นระยะทางยาวรวมกันเกือบ70กิโลโดยการก่อสร้างจะใช้เวลาบ่น้อยกว่า5ปีซึ่งถ้าหากอิงตามแผนการและเป้าหมายของรัฐบาลลาวก็หมายความว่าการก่อสร้างทางรถไฟความไวสูงในลาวจะแล้วเสร็จภายในปี2018นั่นเองรายงานจากบางกอกสุนทรพลเงิน VOA